Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 2 студеня. У такий ж день 1839-го французский мастак, химик и виноходник Луи Дагер, один со створальников фотографий, до речи, зарабил першую фотоздымку месяца. Гэта одиное небесное тело, у дочинении до якого з найстаражитных часов ни у кого не было сумневов, что яно рухается вакол Земли. Месяц является натуральным спадорожником Земли и находится от яе на середней отлеглости у 384 400 километров. Першую фотоздымку месяца, як я уже казал, зрабіў Луі Дагер 2 студзеня 1839-га, і толькі ў жніўні таго самага года шырокай грамадскасці быў прадстаўлены працэс атрымання так званых дагератыпаў. Гэта ранні фатаграфічны працэс, заснаваны на святлоадчувальнасці ёдзістага срэбра і першая ў свеце працаздольная тэхналогія фатаграфій, якая выкарыстоўвалася цягам 20 гадзінаў і выціснутая ў другой палове 19-га стагоддзя больш таннымі і зручнымі працэсамі.
Нагоднік!
Працягваем тэму вывучэння месяца. 2 студзеня 1959-го адбыўся запуск першай аўтаматычнай міжпланетнай станцыі «Луна-1». Старт і палёт ракеты-носьбіта прайшлі нармальна, а 3 студзеня спецыяльнай прыладай трэцяй ступені ракеты было выпушчана воблака натрыю масай 1 кілаграм. Гэтае воблака цягам некалькіх хвілінаў назіралі з Зямлі як камету 6-й зорнай велічыні. Аднак памылкі сістэмы радыёкіравання «Луна-1» не дазволілі станцыі выйсці на неабходную арбіту. У выніку, замест запланаванага сутыкнення з месяцам праз 34 гадзіны пасля старту, станцыя прыляцела міма на адлегласці ў 5995 кілометраў ад паверхні месяца. Праз 62 гадзіны пасля старту сувязь са станцыяй была страчана з-за канчатковай разрадкі бартавых акумулятараў. На адлегласці ў 500 тысячаў кілометраў ад Зямлі аўтаматычная міжпланетная станцыя «Луна-1» выйшла на геліяцэнтрычную арбіту, стаўшы першым штучным спадарожнікам Сонца з перыядам звароту прыкладна 450 сутак. А ўжо ў верасні 1959-го з касмадрома Байканур стартавала ракета, якая вывела ў палёт аўтаматычную станцыю «Луна-2». Менавіта яна першай у свеце здзейсніла пасадку на паверхню месяца. Але гэта ўжо іншая гісторыя.
Нагоднік!